Player adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 30-njy maýy hepdeniň şenbe günü Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşmegiň esasy bölegünde. Rusiýanyň oppozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç tatdan bäri gaýtmaz diýdi. Gepleşmegiň başyna bu barada taýýarlan maglumatyny deşdirip
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмёт на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу.
Türkmenistanyň kanun çykarjylarynyň ýurtdaky prezidentlik möhletini uzatmagy gödeňine tutýany barada taýýarlan maglumatmydy?
Türkmenistanyň prezidentiniň ygtyýarlyklarynyň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çeýin uzatmak boýunça teklipleri
Türkmen kanun çykarjylarynyň bu kararyny türkmen oppozisiýasynyň bildirýän reaksiýasyny Türkmenistanda temäki önümlerine karşı alınıp barlayan kampanyanın güýçlenen nuwarada habarçymyň taýýarlan raportyny ve beýlik maglumatlary eşdirmäsi inen şert. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Rusiýanyň oppozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç saatdan bäri gaýtmaz diýip, Rusiýanyň prezidentini özünü we içki toporuny baýlaşdyrmak maksady bilen Ukraina garşy uruşy başlatmakda aýplady. Men ol ölümniň edil öňýäni ýadro düwmesine basmaz we galan adamlar hem öz ýany bilen mazary alyp gitmek islemez diýip umyt edýärin diýip 28-nji maýda Navalny Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň Sesi radiosynyň rus gullyklaryna beren interwýusynda belli Navalny dürlü meselleri öz içine alýan interwýusynda Putini günnor Ukrainada Kiýewiň güýçleri bilen Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasynda dowam edýän urşy öjükdirmekde hem aýplady. Ol günnor Ukrainadaky konflikte Kremliň rolunyň jinayetdigini bellede. Şeýlede Navalny bu diňe siýasy bir ýalňyşlyk däl, eýsem bu Russiýa Federasiýasyna we onuň halkyna garşy edilýän jinayetdir diýdi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary 70 ýaşdan geçenleriň prezidentlik wezipesini ýerine getirmegini çäklendirýän kanuny konstitusion ütkötmeleri girdmegi göz öňüne tutýarlar. 29-njy maýda türkmen medpowatynyň Türkmenistanyň parlamentiniň spikeri Akça Nurberdiýewa salgylanyp beren maglumatynda ýurdun konstitusion toporunyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmagy hem göz öňüne tutýandygy bellendi. Şoňa meňzeş konstitusion ütkötmeler 57 ýaşly awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Muhammedow'un ömrünün sonuna çenli prezident wezipesinde galmagyny mümkinçilik döredir. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow aradan çykan soň 2006-njy ýylda döwlet başyna geçen Berdimuhammedow 2012-njy ýylda gaýtadan prezidentlige saýlanypdy. Halkara gödäkçiler tarapyndan erkin hemde adalatly däl diýilip häsiýetlendirilen bu saýlawlarda prezident Berdimuhammedow sesleriň 97 götürmüni alypdy. Iraň paýtagty Bagdatdaky iki gymmatbaha mehmanhananyň golunda bombol uloglar partladyldy we munyň netijesinde adynan 10 adam helak boldy. Bu barada Iraň resmileri habar berýärler. Utguşykly amala aşyrylan ýaly bolup görünýän partlamalar şäheriň merkezinden hem eşidildi. Iraň içeri işler ministrliginiň resmiýeti bir polisiýa ofitseriniň we saglyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä bu partlamalarda adynan başgada 27 adam yaralanypdyr. Bu bombol hüjümleriniň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Emma son hepdelerde İslam Devleti atlı toporun söveççileri Irak'ın paytaxtında iýdigderli bombalı hücumları amalaşyrýarlar. Gürrüň edilýän toporun söveççileri Irak'ın hükümet güýçleri bilen ýurdun paytaxtından 30 kilometr uzaklykda söveşýärler. Söveççiler tarapyndan edilýän raketa hücumlarynda köplenç daşary ýurtlar we gurupli Iraklylar nişan alynýar. Şwitsariýanyň Türik şäherinde Palestinaly bir näçe protestçi FIFA-nyň ýagny Halkara Futbol Federasiýasynyň kongresini gysga wagtlaýyn böldi. Olar Israýylyň Halkara Futbol Federasiýasynyň düzümünden çykarylmagy dogrusyna edilýän teklibi gollap protest geçirdiler. İki denan protestçi Israýyl çykarylsyn diýip gygyryp FIFA-nyň wekillerine gyzyl kartyçka görkezdi we gürrüňe edilýän federasiýanyň häzirki prezidenti Sepp Blatter-iň kongresiň açylyş tabarasynda eden çykyşyny gysga wagtlaýyn böldi. Soňra olar howpsuzlyk işgärler tarapyndan desine binanyň daşyna çykaryldy. 29-njy maýda ir bilen başlanan kongresiň geçirilýän jaýynyň daşyna Palestina tarapdar 150 çemeti protestçi ýygnandy. Gunnar Ukrainadaki Russiya tarapdar separatistlerin öz-özünü ıqrar eden lideri Ukrayin detmilerinin kontrolluğundaki şehirlerin gözükçülüğünü ili salmağa vada verdi. Aleksandr Zakharchenko'nun 29. mayda pitneçilerin kontrolluğundaki Danes şehirinde eden çıkışında separatist güçlerin Slavyansk, Kostyanivka ve Krasnoarmirsk şehirlerinin kontrolluğunu qaytadan öz gözükçülüğünü geçirecektiğini aytdı. Bu şehirler geçen yıl qıysqa vaqtlayın separatistlerin kontrolluğuna geçip Zakharchenko özünü öz-özünü ıqrar eden Donetsk Halk Respublikasının yolbaşçısı ve premier-ministri deyip adlandırýar. Hormatly dinleyijiler, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Yang habarlardan belläp geçişimizde ýaly Russiýanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç zatdan bäri gaýtmaz diýip Russiýanyň prezidentini özünü we içki toporuny baýlaşdyrmak maksady bilen Ukraina garşy uruşy başlatmakda aýplady. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Azatlyk radiosynyň rus gullugy we Amerikanyň sesi teleradio korporasiýasynyň bilelikdäki geçiren interwýusynda Navalny Men onun, yağını Putin'in ölmesinden ön yadıra düğmesine basıp, bütün dünyanı özü bilen qabra əkitmecektiğine umid ediyarın, deydi.
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмет на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу все остальное человечество.
28-nji maýda geçirilen söhbetde Navalny, «Emma men onuň orta häkimetiniň türbasynda galmak üçin, mundan beýlägim elinden gelenini etmezligi üçin, onu saklajak hiç kimi böwet görmeýärin» diýip nykdady.
Я не вижу больше никаких там препятствий, ограничений или действий, на которые он не пойдёт для того, чтобы сохранить своё положение главы России.
Navalny Putin'i gündoğur Ukrayna'daki separatistleri goldap, ahlaksız urşu tutuşturmakta aypladı. Geçen yılın aprelinde başlanan konfliktte, hedere çeline 6100 tövörü ve adam öldü. Navalny Kremlin bu yaraglı konfliktteki rolünü cinayet deyip adlandırdı. Navalny, bu bir siyasi yanlış değil. Bu Russiýa Federasiýasyna we Rus adamlaryna garşy edilen jinayet boldy. Bu halkara derejesindäki etmiş boldy diýip belledi. Moskwa Gunwataryň we Kiýewiň özüniň gündogur Ukrainadaky separatistleri ýaragdyr esgerler bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalaryny inkar edip gelýär. Kreml Kiýewiň hökümetine garşy çykan separatistler bilen birlikde söwüşen Russiýalylaryň ol ýere meýletin gidýändiklerini öňe sürýär. Navalny bu barada şeýle diýdi. Biz Ukrainadaky urşun kimin başlandygyny gatnaşyk bilýäris. Bu Putin we onuň dastöwereği. Ol muny güýç monopoliýasyny saklamak we baýlamak üçin etdi.
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение.
Путиниң ити танкычысы Навальный 2011-2012 жылларда Москвада кечирилген hükümetе каршы протесттери курнамак урунда тагаллай депти. Ol 2013-nji ýylda Moskwanyň häkiminiň wezipesi urundaky taýlawlara gatnaşandy. Testleriň 27%-ni alyp, Kreml tarapyndan goldanylan Sergey Sobyanindan ýeňilipdi. Navalny ogurluk aýplamalary esasynda sertik tutuklyk hukmy berildi. Navalnyň tarapdarlary aýplamalaryň esasyzdygyny aýdyp, bularyň Navalnydan aralmak üçin toplanyp tapylandygyny belläýärler.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiriýäs. Türkmenistan'ın kanun çykarjylary 70 ýaşdan geçenleriň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirmegini çäklendirýän kanuna konstitusion üýtgetmeleri girdmegi gödeňini tutýarlar. 29-njy maýda Türkmen medeniýetiniň Türkmenistan'ın parlamentiniň spikeri Akçy Nurberdiýew atalyklaryny beren maglumatynda ýurdun konstitusion toporunyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmagy hem gödeňini tutýandygy bellendi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarif giňişräk maglumat taýýarlady.
Türkmenistanın konstitutsiyasyna prezidentlik möhletiniň 5-den 7 ýyla çelini uzaldylmagyny göz öňünde tutýan maddanyň girdilmegi mümkin. Türkmen konstitutsiýasynyň degişlilikde 52-nji maddasyna goşmaçylary girizmek baradaky bu teklip penşenbe günü geçirilen konstitusion komissiýanyň maslahatynyň dowamında aýan edildi. Resmi çäräniň dowamında mejlisiň başlygy Aksu Nurberdiýewa komissiýanyň ýerine ýetiren işleri barada hasabat bermek bilen birlikde ýurtda häzirki prezidentiň prezidentlik möhletini uzaltmak boýunça onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşýandygyny nykdady.
Türkmenistanyň prezidentine düýüpli, uzak möhletli maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna wagtdan has giň mümkinçilik töretmek, onu kepillendirmek maksatlarından uğur alıp, şeýnim raýatlardan, halk köpçüliginden, idare kaýhanalardan, siýasy partiýalardan, jemgyýetçilik birleşikleriniň gelip kowuşan teklipleri nazara almak hem de halkara tecrübesini öğrenmek bilen Türkmenistan'ın prezidentinin ihtiyarlıklarının mühretini 5 yıldan 7 yıla çeyli uzatmak boyunca teklipleri size yetirmeyi öz borcumuz hasap ediyoruz.
Şeýlede maslahatyň dowamında Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada göz öňünde tutulan 70 ýaş ara çäginiň hem ýatyrylmagy barada pikirler orta atyldy. Konstitusion komissiýanyň maslahatyna ýolbaşçylyk edýän 57 ýaşly Gurbanuly Berdimuhammedow öz gezeginde gelip gowuşan teklipleriň öwrenilmeginiň zerurdygyny bellädi. Maslahatyň dowamında ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça başga da köp sany teklipleriň gelýändigi bellenilse-de, prezidentlik möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly tekliplerden tapawutlylykda olaryň anyk mazmuny resmi habar serişdelerinde aýan edilenok. Konstitusion komissiýanyň maslahatynyň netijelerini jemläp Berdimuhammedow ýurdun bas kanununyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip geljek ýyl geçiriljek ýaşulylar maslahatynda hem tasdiklanmagyny teklip etdi. Häzirki geçirilýän konstitusion reforma geçen ýyl badyrga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalky ütkeşmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2000-nji ýyllarda geçirilipdi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2010-njy ýylda ikinji möhlete prezident saýlanypdy. Ýatlanyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlük prezident hökmünde ikrar edilipdi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmen kanun çykarjylarynyň ýurtdaky prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmak barada göz öňünde tutýan bu kararyny türkmen opozisioneri nähil reaksiýa bildirýär. Azatlyk radiosu bu mesele bilen gyzyklanyp türkmen opozisiýa wekilleriniň biri Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy häzirki wagt Şweýcariýada ýaşaýan ykdysadyýetçi Hudaýberdi Orazow bilen söhbetleşdi. Söhbetleşigi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Hudaýberdi aga, prezidentin ihtiyarlyk möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmak ýa-da uzaltmak teklip edilýär. Bu siziň üçin garaşlan ýagdaýmydy?
Niýetim dogrunda ömürlik prezident diýip aýtdylar da şu soňmasa kan bir kanun zady seretmediler de. Häzirki ýagdaýda, bular şol bir kanunlaşdyrjak bolýarlar. Şu bir halkara tertip düzgün esasında şu öňkü diktatura ýolunu dowam etjek bolýarlar da.
Ýöne hatda bir daşyň bir kanunda, esas kanunda şeýle bir ýylyň kesgitlenmegi gowdan mesele kesgitsiz bolmakdan.
Eger kesgitlense gowy, ýöne mysal üçin diktatura ýurtlar konstitusiýany olar mysal üçin bir konstitusiýa diýen olar şu kanunda esasy kanun. Onuň ýanynda hiç kim bary bilmeýär. Bir gezek kabul edilsen, eger bir güýçli bir ýetgeşikler bolmasa da oňa o kanun ýetgitmeýärler. Da şu kanun bilen ýaşaýarlar. Ýöne Türkmenistan ýa-da diktatura ýurtlarda olar her gün şu konstitusiýany özüne gerek bolsa şu ýetgitip otyrlar da, ýetgitip otyrlar. Ana berde de şu bolup durda.
Sizem gurun edilen temalar barada Türkmenistan hükümet web saytlarında çap edilen maglumatları okudunuz. Şunda bir giden başka zatlarım gurunu var da diyele rayetlerin söz azatlığını kepillendirmek ya da metbuat azatlığı var da kıyadeleri kanunda kepillendirmek yani kıyadeleri ama elbette bu zatların ehli de hazır. Dine edilen tekliflerin gurunu hazır kabul edilen bir karara yok. Dine bir teklif ediliyada. Yeni bir yaptay mesela şu prezident hayistir bir sebebe göre öz vazifesini berca edip bilmese onun ihtiyarlığı meclisin başlığına geçmeli ya da tavşırılmalı değil ya. Şu ne yankı yığınıkta şu mesela gurunu mediliptir. Bu yaptay yani siz ne el düşünüyorsunuz?
Öng şu doğurdurum şunları yani kanun var ki şunlar kanun var ki niyazın doğurundu yönü niyaz yok olurdu son şu kanunu basalar yani şu kanun var önce şu vezife geçin onu şu meclisin başlığını türmeye basıp yani şu kanun kabul ettiler şu kabinet ministerin başı ormasarlarının bir bölümü diye deyip de söylediğim bu şu hükümet başına geldi. İndi bu olur aydıya eğer şu yani yine de şu halkara kanun boyunca edildiyecek oluyorlar da onu verdiğini söylerek düşünüyorum.
Oluyor da bir daha verin malumatınız için çok sağ olun.
Oluyor sağ olun sizin sağlamanız olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmen opozitsiya vekillerinin Türkmenistan'ın merkezi bankının uzalkı başlığı Hudayverdi Orazı filan geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Malumattan hem belli olşayalı Türkmen resmileri Berd Muhammedov'un prezidentlik mühletini 7 yılı uzaltmak varıdı. İlattan köp sanlı tekliflerin gelindiğine ideaları. Eyse siz şeyle teklif ettiniz mi? Sizin teklifiniz ne mi? Bu varıda bize gurur verin. Öz fikir arayışlarını da belliklerini de bizimle paylaşın. Bizim metbuat email belleti gmail.com email adresinde Hatırladın ya da Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS yazan. Şeyle de hormatlı dinleyiciler biz edil şu soruları şu an iyi bilen Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımızın okuyucularına hem verdik. Hazır onların bu sorulara kaldıran kavur cevaplarını sizin dikkatinize getirmekçe. Facebook'ta Esmanu Ratlı okuyucumuz öz tesvirini onunla men Türkmenistan'a 7 yıldan son gütçek deyip öz gıyıtıcık karayışını beyan ediptir. Gülçeh Ratlı yeni bir okuyucumuz prezidentlik mühletini yaşlara ver, pensiya çık, yoksam halk eyyem senden ya dedi. İş yok, halkın yurdun daşına işleyer, iş ver, 6 milyonluk halkını eklep bilen ok, masaraçılık deyip öz tesvirini cemleptir. Aziz Atlı Beylikur okuyucumuz entek seyredip durayın, bu hem özünü ömürlük eder deyip öz tesvirini sirine belleptir. Firuz adlı beylikur okuyucumuz olsa hiç teklif etmedik, etmeyesem deyip öz arayışını kaldırıptır. Nargul adlı yeni bir okuyucumuz keşke bizde de erkinlik bulaysadı deyip öz tesvirini belleyer. Al adlı beylikur okuyucumuz yok biz İslam'da o prezident öz islevi önce öz mühletini uzaltıyar. Halk öngön seçileni del öz isleviyle seçmeli deyip öz arayışını kaldırıptır. Devlet adlı yeni bir okuyucumuz olsa altından öz heykelini ettiren adamdan bulman başa neyeme karışarsan deyip öz karışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler okuyucularımızın kaldırın kevir tesvirleri bilen tanış olunuz. Bu mesele boyunca Vkontakte'daki sosyal uygulamada hem fikir soruşuk yerleştirdik. Fikir soruşukta siz Kurbanlı Berd Muhammedov'un prezidentlik mühletini 7 yıla çenli uzatmak varada hükümeti teklif ettiniz mi deyip soruduk. Bu fikir soruşu okuyucularımızın 25.10 götürme hava diyen cevabı ses verdi. Okuyucularımızın 74.17 götürme yok diyen cevabı ses veriptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek malumatlarımızın kevirleri varada önün öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu bölümlerde bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. Azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da Azathabar.com internet saytımızda derwede.net arkalı girip bilirsiniz.
O Uwasanın parahatçılık genişinin vekili Uwan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek parahatçılık gepleşkilerini yenilleştirmek uğrunda Türkmenistan'ın qov dalaşyar olup bilecektiğini belledi. Şuylun Mart ayının ortalarını Türkmenistan hem Uwan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasına parahatçılık uğrunda gepleşkilerin geçirilmek için öz siyasi genişliğini hüdürlemeye tayardığını tekrarlaptı. Bu arada Kavla Kabarçımır Şamirdan Kulu Muradı genişlik mağlumat tayarladı.
Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı geniş Afganlara alalaşı için gepleşkilerin geçirilmeğine Türkmenistan'ın kömek edip bilecektiğine umut bağlayar. Parahatçılık boyunca yukarı genişin dışarıgatın ışık boyunca maslahatçısı Muhammed İsmail Kasımyar'ın azatlık radyosuna aitmağına göre Türkmenistan'ın talep hareketinin liderleri bilen önüm kovu katınışı olupdır. Türkmenistan bir taraf yurttur. Türkmenistan Afganistan'da asudalığın ornaşmağını isleyer. Afgan hükümeti bilenem Türkmenistan'ın dostlukli katnaşığı var. Şu sebepten Türkmenistan Afganistan'da parahatçılığın ornaşmağı boyunca uli rol oynap biler. Afganistan'ın devlet karşıdaşlarım Türkmenistan'da alalaşı için Afgan ara gepleşkilerin geçirilmeğine razılık bildirer deyip biz umid ediyarız. Türkmenistan önüm Talib rejimi bilen mücahidinlerin hükümetini alalaştırmağa sinanşık etti. Afganistan'da asudalığın ornaşmağı boyunca Türkmenistan'ın tağallası her uğurdan behvetildir deyip Kasımyar aydiyar.
Türkmenistan miyancigeri hem yak barkırdan beyni devlet-i cihadi ve taliba. Ali hem az imkanat berkurdar astan ki inha mitanan nakş sazinde ve muasir daşta başan.
Afganistan'da yağdayın kadalışmağı boyunca kömek etmeyi indi Pakistan hem teklif edip başladı. Hıtay ve Katar hem Afgan hükümeti bilen Taliban'ı lalaştırmak için araçılık etmeyi teklif edip geliyor. Katar'da Taliban'ın siyasi vekilhanası açıldı. Talip vekilleri Hıtay'da hem safarda oldu. Talip hareketinin vekillerinin arada hatta İran'da hem safarda bulunduğu arada malumat yayırdı. Kasımyar'ın aydışıça Türkmenistan'ın Afganistan'da öz behvetleri var. Türkmenistan Afgan halkına insanperver kömekleri ediyor. Türkmenistan iktisadi taydanım Afganistan'ı koldap bilir. Şu sebepten Türkmenistan'ın Afganistan'da ilalaştırıcı rolü uludur. Afganistan'da asudalık boyunca Türkmenistan öz tağallasını kaygırmaz deyip biz karışıyarız deyip Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin dışarıgatın ışık boyunca maslahatçısı Muhammed İsmail Kasımyar aittı.
Biştar az mizbani hem inha metanak zemine sazi ve tasil faraham bakunan. Muakid edarim ki natçı Türkmenistan dari dosta musbat ve sazinde kahat.
Kabul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin muallimi Vedir Safi'nin aydışına karanda Talip rejiminin merkezi Aziya yurtlarının arasında dine Türkmenistan bilen katnaşığı olupdır. Türkmenistan Afgan meselesinde öz betaraplığını korap geliyor. Afganistan'ın içki meselesine koşulmuyor. Türkmenistan Afgan hükümeti bilenim hazır kıvı katnaşık saklayar. Talip liderleri bilenim katnaşının bar bulmağı akmal. Menin fikrimçe Türkmenistan'ın ilalaştırıcı rolü behvetli bulur. Çünkü Türkmenistan regionda yeketek bir taraf yurttur. Türkmenistan'da mümkünçülük köp. Türkmenistan Afgan halkının yağdayının kuulaşmağı boyunca iktisadi taydanım öz faydasını yetirip bilir deyip Safi aytti.
Taliban Afganistan da muhtarlar ki kudret daştan yagana kişvari ki ba ona rabita daştan Türkmenistan bud.
Afgan hükümeti alalaşık için gepleşkilerin geçirilmeğini devlet karşıdaşlarına teklif edip geliyor. Emma Taliban Afgan hükümeti bilen alalaşık için gepleşik geçirmeyi ta şu güne çelli reddetti. Afgan prezidenti Eşref Gani'nin parahatçılık boyunca yukarı genişin ağzaları bilen Katar devletine safar etmeyi planlaştırılıyordu. Yöne bu safarın koyu olsun edilendiğini prezident adarasının sözcüsü aitti. Talip vekillerinin Afgan resmiler bilen duşuşmağa hazır bulmağını aydılıyor. Türkmenistan'da da ilalaşık için Afgan ara gepleşkilerin geçirilmeğine Afgan hükümeti hemen devlet karşıdaşları razılık bildirecek mi ya değil mi onu gelecek görküler deyip finçiler aydılıyor. Şaymerden Olum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Türkmenistan'da temmek önümlerine karşı alınıp verilen kampanyanın güçleneceğini haber verdiler. 30 Mayıs'ta belirlenip geçilen temmek karşı bütün dünya görüş gününün ön yanında Türkmenistan'ın kavir devlet idare kerhanalarında yukarı kucaylarında temmek karşı görüş önce yığınakların geçirilen aydılar. Bu arada Aşavata kavarçımız Murat Urvan şeyle malumat tayarladı.
Türkmenistan'a 30. mayda belirlenen temmeti karşı bütün dünya görüş günü öngü sırasında bu endin ziyanı var da bir neçe yığınak kaldır masraflar geçirilir. Türkmenistan'ın temmeti süs sözünden ve neşeden azat edelim diyen şıhar arasında geçen bu şehirler esasen devlet idare kerhanıdır okul cahillerine geçirilir. Adatı köpçülüklerin şehirle görünüşüne geçirilen bu yığınaklardır masraflar ile bir hatarda hakimiyetler çilim sevdasına karşı hem işler geçirilirler. Şu yılın başında manadın dolara göre kursunun peselme ile çilimlerin bakası 25% yok oralı. Teğde yıldan ön bir kavunun bakası 10 manat bulan çilimi tapıp bulan olsa inni ol vakadan çilim tapıp bulmuyor. Her payitahtta inlardan çilimin bir kavu 13 manat. Brooks adlı bu çilimi sen takmak o diyen ansat değil. Aslan kamerisi dükkanlarının birinin satıcısı maksadına aitmanı oraya. Ardan vurursan ol çal satıl kutoyar. Kalı ötede çilim satıyan dükkanların sağında ağzalıyar. Maksadına aitmanı oraya 3-4 yıl münnolur çilim sevdası kamerisi dükkanlarının esas sevdalarının biriken. Çilim satıyan dükkanların hiç kayısında da temmelki satmağa ruhsatlama yok. Şunun için çilim satacak bolsan bağırlaşılara para vermeli deyip maksat kurulun oraya. Onun aitmanı oraya çilim sevdasından gelen bir de çıkamıyorum kuları yağlı köpter. Maksadın sözlerinden çen tutsan onunla alıcıların her erkek vakadan çilim satın alıp bilyenleri kendiler. Hatta kamerisi dükkanları çilimi il arasında aydılışı yali ştuşunu yani denilerek satıyorlar. Denilerek satılayan in ardından çilimin bakası hem bir manattan ardından. Şöyle bir vakitte temmelki ölümlerinin asasimenti hem azalli. Yurtta satılayan çilimlerin görünüşü onunla geçmeyer. Onun arasında kontrabanda ile getirilen İran'a öndürülen çilimler hem var. Geçen devirde Türkmenistan'a çilim keşfeye karşı bir neçe kanunçuluk dokumentler kabul edildi. Yurtta 2010 yılından başlayıp temmelki ölümleri vaat etmek hem de köpçülüklerin yerlerde çilim çekmek kadar edildi. 2011 yılın May ayında orta Türkmenistan bütün dünya sağlık görüş kurumasının temmelki karşı görüşmeyen çarşıvalı konvensiyasına koşuldu. Sonundan sonra yurtta temmelki ölümlerin bakaları 50%'dan hem yok oralı. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov 2012 yılın yanvar ayında Türkmenistan'da 2012-2016 yıllarda temmelki karşı görüşmek boyunca hareketlerin meyinnamasını tasdiklamak hakkında kararı kol çekti. 2013 yılın dekarına olsa rayetlerin sağlamın temmelki tüsresinin tesirinin ve temmelki ölümlerinin uğurulmanın neticelerinden korulmak hakkında Türkmenistan'ın kanunu güce girdi. Çeylekim temmelki karşı görüşmek boyunca idararı utkoşturucu komitette ödüldü.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da öz pıkır arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatur edip bilirsiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık Radyosu'nun internet sayti size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi adathabar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web sitesindeki tədelikler, Türkmenistan halkarı yürüyüte gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen mağlumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyle de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarınız arkayı dinlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathabar.mobi.
Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatlı dinleyiciler, biz Türkmen Polisiyasının gününü qavatlap Facebook ve VKontakte'daki sahipalarımızdan okuyucularından Türkmen Polisiyasının işine ne hil baha veriyarsınız deyip soruduk. Gepleşimizin şu bölümünde okuyucularımızın bu soruyu kaldıran cevaplarının kevirlerini sizin dikkatinize getirmekçi. Facebook'ta mayatlı okuyucumuz şu vaat dövür olurun ki bizim novotumuz hem gelir deyip öz tesirini belirleptir. Firuz adlı beylikli okuyucumuz olsa parahorların bahası 10 manat deyip öz tesirini belirler. Nargiz adlı ile krokucumuz bulur polisiye deyip kıysacık öz arayışını kaldırıptır. Ayşe adlı beyle krokucumuz olsa dostlar ervet polisiye deyilen zat yok. Yönü işlerinde ervede mar, kovsan mar. Köpüsü bilen gürlüşünde yüzün alyalar hemmesine bir ayaktan ervet deysek bulmaz deyip öz arayışını beyan ediptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire gidiyen ya da beylik mağlumatlarımız var idi. Öz pıkır arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve VKontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu Bulumlarda bize gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Şunun ulan havarlar günlüğü gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men sehri alıp vardım. Saatleri kesmeden son gepleşiklerimizi yazıdı dinlep bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.